агенттігі хабарлап отыр. Облыстық ішкі істер департаменті ақпанның 28-ніне қараған түні орын алған оқиға бойынша, яғни спорт басқармасының басшысы Қайрат Орынхановты соққыға жығу фактісі бойынша тергеу ісін жалғастырып жатыр. Чехияда тұтқындалған 6 қазақ босқынының 5-і босатылды. Наурыздың 5-ніне қараған түні Чехия полициясы батыс Қазақстаннан қашып кеткен діни босқындардың 5-і азат етті. Наурыздың 3-інде қамауға алынған босқындарға адамдарды заңсыз тасымалдады деген айыптар тағылған. Әлгі азаматтар өздерін таза дін жолындағыларымыз деп атайтын қазақ діни босқындарының өкілдері болып табылады. 2006 жылы Қазақстаннан босып кеткен кішігірім мұсылман қауымдастығына Чехияда саяси баспана берілмей отыр. Францияда орналасқан Орталық Азиядағы адам құқықтары ұйымы халықаралық қауымдастықтан 205 босқынның Қазақстанға депортациялануын тоқтатуды талап етуде. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев Манас әуе базасына қатысты Ақшпен келіссөз өткізуге дайын екенін мәлімдеді. Манас әскери базасы 6 айдан кейін жабылады деп күтілуде. Өткен айда Қырғыз парламенті Ауғанстандағы операциялары үшін Ақшпен НАТО-ға маңызды болып табылатын бұл базаны жабу жөнінде дауыс берген болатын. Кейінірек үкімет бұл туралы ресми түрде Ақш елшілігін хабарлады. Бірақ BBC-ге берген сұхбатында Бакиев келіссөз өткізуге есік жабылған жоқ деп мәлімдеді.
Двери не закрыты, и мы готовы рассмотреть все варианты, которые может предложить сегодня правительство.
Бакиевтің айтуынша, оның үкіметі Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыруға бағытталған, Ақштың кез келген ұсынысын қарастыруға әзір. Украинаның «Нафтогаз» компаниясы қарызын өтеді. Бұл туралы Ресейдің мемлекеттік «Газпром» компаниясы хабарлап отыр. Оның алдында премьер-министр Владимир Путин, егер Украина сенбіге дейін «Газпром» компаниясына қарыздарын төлемесе, Ресей тағы да газ тасымалын тоқтатуы мүмкін деп ескерткен болатын. Украина қауіпсіздік қызметінің мүшелері елдің газ құбырларын бақылайтын «Укртрансгаз» компаниясында тексеру жүргізді. Рейтерс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, қауіпсіздік қызметінің баспасөз хатшысы Марина Остапенко газ саласында заң бұзушылықтарға байланысты қылмыстық істің шеңберінде тергеу жүргізіліп жатыр деген. Сәрсенбі күні қауіпсіздік қызметінің қаруланған қызметкерлері «Нафтогаз» ұлттық энергетика компаниясының кеңселерінде рейд жүргізген болатын. Бұл тексерулер миллиардтаған текше метр газды ұрлау оқиғасына байланысты тергеу ісіне қатысты құжаттарды тәркілеуге бағытталған деп хабарланып отыр. НАТО сыртқы істер министрлері Мәскеу мен Радағы жоғары деңгейлі келіссөздерін ресми бастауға келісті. Бұл туралы одақтың бас хатшысы Ябде Хопсхефер хабарлады. Бұл хабарды Ресей сыртқы істер министрлігі жылы қарсы алды. Оның алдында ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон НАТО мен Ресей қарым-қатынастарында алға жылжуға уақыт келді деп мәлімдеген еді. Бұл туралы ол Брюссельде өткен НАТО сыртқы істер министрлерінің кездесуінде айтты.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бағдаттың оңтүстігіндегі мал базарында бір көлік жарылып, кемінде 10 адам қаза тапты. Ирақ полициясының хабарлауынша, бұл шабуылдан сондай-ақ 10 адам жарақат алған. Хилла қаласының жанында болған бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады. Бейсенбі күні Ингушетияда орын алған жарылыстан 6 полиция қызметкері қаза тауып, 2 жараланды. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, қаза тапқандардың арасында жергілікті ішкі істер министрлігінің жоғары лауазымды қызметкері мен қылмыстық істер бойынша полиция орынбасары болған. Шабуыл Назран қаласының жанындағы бір ауылда орын алған. 5000-нан астам адам Судан астанасы Хартумда шеру өткізіп, ел президенті Омар Аль-Баширді тұтқындау жөніндегі халықаралық бұйрыққа наразылық танытты. Оның алдында Омар Аль-Башир қылмыстық істер бойынша халықаралық соттың 80 күнгі шешімін Суданға қарсы астыртын әрекет деп атаған еді. Аль-Башир Суданның Дарфур аймағында адамзатқа қарсы соғыс қылмыстарын жасады деп айыпталуда. Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббас пен Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Иранды Палестина халқының істеріне араласуын тоқтатуға шақырды. Бұл туралы Клинтон мен Аббас сәрсенбі күні батыс жағалаудағы кездесулерінен кейін мәлімдеді. Оның алдында Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей барлық мұсылмандарды Палестинаның Израильге қарсы тұруына қосылуға шақырған болатын. Батыс жағалау билігіндегі Махмуд Аббас Иранның араласуы палестиналықтардың қарама-қайшылықтарын одан сайын күшейтеді деп атап көрсетті. Иран Аббастың қарсыласы Хамас тобын қолдайды, Хамас Газа секторын бақылайды. Ақш конгресіндегі заң шығарушылар Ауғанстан мен Пәкістанның тайпалы аймақтарындағы адамдардың жергілікті тауарларды Ақш базарында салықтан тыс сатуларына мүмкіндік беретін заң жобасын ұсынып отыр. Обама әкімшілігі қолдап отырған бұл заң жобасы экономикалық даму мен жұмыс орындарын ашу арқылы Ауғанстан мен Пәкістан шекарасындағы исламшыл экстремизммен күресуге бағытталған. Аталған заң жобасы бойынша конгрессте қашан дауыс берілетіндігі белгісіз. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүр.